kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, dobrou chuť a samozřejmě také dobrý poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to je jasné, že se bude tedy čarovat. A s čím, že dnes budem čarovat? No, to dnešní čarování bude takovou vzpomínkou, bych řekl. Pro někoho z nás docela živou, pro někoho třeba zajímavou, protože ta kouzla a čáry jsou staré a často zapomenuté recepty a jsou z území našich hraničních hor, kterému my říkáme Šumava a na německé straně mu říkají Böhmerwald. Takže tadyhle z ty cesty, které tam tenkrát kdysi dávno vedly, už zase vedou. Už tam není ta železná opona, ta železná čára, nebo ta zubatá ostnatá čára, která nás leta letoucí dělila. A tak jsem měl několikrát také možnost nakouknout na tu rakouskou a bavorskou stranu Šumavy. A získal jsem tam hodně zajímavé recepty, které jsou samozřejmě starodávné. Tady u nás se jich mnoho zatratilo právě tím jednotným gastronomickým uspořádáním. Ale nechme to, pusťme si trošku muziky, co by aperitivu, a potom nahlédneme do knížky mého kamaráda Václava Malovického, který mnohé příběhy a také mnohé recepty ve své knize právě ze Šumavy zaznamenal. Posloucháte kuchařské čarování a já mám pro vás zrovna ty nejstarší receptury z knížky Václava Malovického Kuchyně staré Šumavy. A když jsem nejenom tuto knihu, mám ještě knížku německou, starodávnou, vlastně z bavorské strany, ale je to přesně ta kuchyně zase Šumavy, toho Böhmerwaldu. A stejně tak z Rakouska jsem si přivezl několik receptur z tamních takových penzionů, které mají tu hlubokou tradici. A když jsem pak ty receptury porovnával, to už bylo před lety, tak mi z toho opravdu vyšly recepty, které byly velmi, velmi podobné, ať už to byly bavorská, rakouská nebo česká strana. Prostě v tom kraji, v tom prostředku Evropy, v samém srdci Evropy, se mi chce říct, se dělali podobné pokrmy. A když to řeknu jednoduše, ta jídla starodávná vypadala asi tak, že to byla nějaká hustá polévka, ať už byla na bázi brambor nebo ještě dřív na bázi nějaké zeleniny a obilovin. A ke ní se přidalo různé pečivo. A ty nejstarší receptury jsou právě na takové ty různé, ať už to byly štracholce, nebo to byly nějaké dalken, čili vdolky, nebo to byly maltošny, a nebo to byly nějaký cently a placky a tak dále, a tak dále, a tak dále. A právě takovéhle různé pečivo z různých surovin, zase z těch, které byly nejčastěji, byla po ruce mouka samozřejmě, tak ty se potom pekly vedle chleba, pochopitelně, a přijídali se k těm různým hutným kaším, potažmo polévkám. A bylo jedno, jestli to jídlo má sladký nebo slaný, nebo i sladko-slano-kyselý charakter. Tak třeba takové štracholce, nebo také někde je to štrejch, jako by se to německy psalo, tak je to štrejch, holz, tak ty se vyráběly z polohrubé mouky, sádla, trošku cukru a kvasnic a samozřejmě v tom byl jeden, dva žloutky. Takže kynuté těsto, to nemusím asi teď nějak zvlášť, ale to kynuté těsto mělo poměrně dost v sobě, poměrně dost tuku, aby to bylo jasné. Takže na půl kila mouky se dávalo třeba nějakých 150 gramů, tedy 15 deka sádla. Mohlo to být samozřejmě máslo, ale tady v tom originálním recepci je to sádlo. No a potom tedy kvasnice a pochopitelně mléko na zadělání. A nemusíme si vysvětlovat, jak se dělá kynuté těsto. A tady ty štracholce se dělaly na dva nebo na tři různé způsoby, tak jak jsem je našel právě v té literatuře. Tady v případě Václava Malovického je tenhle recept podle paní Vlčkové ze Zvíkova. Ale a ta, když se to u nich tam na chalupě dělali štracholce, tak se potom vlastně z toho kynutého těsta válely takové různé prameny a z nich se dělaly uzle, brýle, točenice a podobně. A ty se samozřejmě potřené vajíčkem potom pekly. ale běžně se dělávali tady z tohohle toho tučného kynutého těsta štracholce, nebo tedy štrejcholce, se dělali potom tak, že se udělali obyčejné vdolky, které se rozplacatily, často se do nich třeba ještě zapékaly škvarky, anebo když byl čas zelí, tak jak je to třeba teď z podzima, tak se do nich buď řepa nebo zelí se do toho zapracovalo vyloženě do toho těsta, anebo se dělala taková nasládlá náplň, která se dávala do tohohle toho vdolku z toho kynutého tučného těsta a peklo se to. Tak, takže to bychom měli štracholce. Ale třeba je tady zajímavý recept, který jsem zase našel asi ve třech, možná ve čtyřech různých knihách. Různě se jmenoval. Já jsem si ho nadepsal Roztel chleba. Nebo také Roštel chleba. A nebo brod samozřejmě, když bychom to Roštel brod, je to německy. A je to úplně jednoduché. Ten chleba se rozdrobil do vajíček, která se rošlehala, osolila a dala se na tuku jako péc, jako omeletka. A buď to byly míchaná vajíčka, anebo to byla ta omeleta a v ní bylo poměrně hodně rozdrobeného, samozřejmě tehdy v těch dávných dobách jiný chléb, než takový ten tmavý, žitný, černý chléb, jiný nebyl. Takže takhle jednoduše roštel nebo roztel chleba. A také se připravovala úplně jednoduchá těsta, jako je nudlové těsto, když to řeknu srozumitelně asi pro nás, pro všechny. To znamená opravdu jenom trošku, je to mouky, trošku vody a vajíčko a nudlové těsto se nakrájí na takové širší nudle. Nebo mohly být i tenké, to je jedno. Ale hospodyně se s tím moc nebabrali, prostě když to byly nudle, které se jako dělali jako přílohové nebo jako jídlo, ne do polévky, tak to byly zpravidla širší nudle. A pozor, nejprve se tyhle ty nudle uvařily v mléce osoleném, takže se vařily v mléce. Oni tady psali v tom receptu, že se v tom mléce jako dusí a když se téměř to mléko, vlastně ty nudle nasají to mléko, tak následně se přidá tuk a ještě se nakonec na té pánvi, když jako vypilo, ty nudle vypily všechno to mléko, tak se přidal tuk a nechali se na ještě malinko opéct. Takže to byly takovýhle zajímavý pokrm. A často, a s tím jsem se nesetkal jenom v oblasti Šumavy, ale často se právě i do tohohle toho přidávala potom cibule smažená, nebo se přidávalo dušené zelí, nebo kvašené kysané zelí, nebo třeba i nějaké naložená zelenina. A s těmi nudlemi to byl vlastně celý pokrm. Znova si musíme uvědomit jen to, že ty naši předkové a hlavně prapra-předkové ty opravdu nejedli maso denně, tak jak my dnes. Ty měli maso asi tak obráceně jako my, když jsme zrovna včera u nás doma jedli, k obědu jsme měli zelnici přibíranou s těmi brambory šťouchanými s cibulkou a k večeři jsme měli ještě salát z červené řepy. Tak i moje maminka říkala, dneska máme dietu, dneska jíme bez masa. Tak ti naši předkové to měli úplně obráceně. Jednou za týden to maso si dopřáli. A jinak tu a tam kousek špeku. Třeba když si dělali sobotní chléb, to byl takový zvláštní chléba, který se tam v té době pekl, kdy se ten chléb, ono se to nazývalo chléb, ale byl to vlastně takový nasládlý chlebíček, dalo by se říct biskupský chlebíček, ale biskupský chlebíček je vlastně hodně másla s cukrem a je to taková třená buchta. Zatímco tohle byla klasická kynutá buchta a do ní se přidávala vlastně do takového závinu, do tohohle sobotního. Jinak to byl takový i židovský způsob připravený chléb, který tedy se nepekl v sobotu, ale v pátek a nechával se ještě vlažný v peci do druhého dne. No ale jinak tedy kynuté těsto, do kterého se přidávalo sušené ovoce, nakrájené, nasekané, jablečné křížaly a podobně. a samozřejmě i ořechy a z toho se zatočil takový závin a ten závin se upekl a byl to takzvaný sobotní chléb, to znamená něco sladkého, lepšího. Protože v té židovské tradici sobota je vlastně ten svátek, kdy se nepracuje a proto i to jídlo muselo být den předem připravené a druhý den se jenom konzumovalo. Takže to bylo do úvodu, to jsme se podívali mezi některé ty starodávné recepty a budeme v nich pokračovat samozřejmě i po další písničce. Posloucháte kuchařské čarování, které dnes vám nabízí jako inspiraci starodávné recepty, především z oblasti Šumavy. Ale není to jenom oblast Šumavy, určitě bychom našli, kdybychom šli třeba na sever, na severní hranici naší země, tak bychom našli velice podobné receptury i tam někde v Orlických horách, v Krkonoších, anebo třeba i někde v Moravských horách. Protože všude žili lidé těžkou prací, takže i ta strava měla být vydatná. Tak i za samostatnou kapitolku se dá říct, nebo se dá označit strava těch, kteří pracovali těžkou práci v lese. A ta práce byla zpravidla v období zimy, protože v létě se pracovalo víc na polích a zase na zimu, jak říkával můj děda, se šlo makat do lesa. Takhle přesně to bylo. A samozřejmě ta lesní strava musela být, nebo pro ty lesáky a lesníky, musela ta strava být vydatná. Takže si sebou třeba nosili šouletovou polévku. Šouletová polévka. Šoulet je zase židovský pokrm, zpravidla teda židovský pokrm, ale tady ten recept, který já mám před sebou, je, že se skládal z bílých fazolí a předem namočených krupek a předem namočených fazolí samozřejmě. A do toho se přidávala uzená žebra nebo ta kůže z uzeného špeku, prostě kousek uzeného, aby to vonělo, česnek, cibule. A pokud bylo, pokud v té rodině měli, tak nejlépe husí, ale každopádně vepřové sádlo. A tohle to všechno se společně ještě s trošku pepře nového koření. Zase to už je, kdo měl víc peněz, tak už měl koření, kdo ne, měl jenom třeba jalovčí, které se dalo nazbírat, takže se přidávalo třeba trošku jalovce nebo nějaké té rozmaríny. A tohle všechno zalité vodou se postavilo na kamna a přes noc vlastně, nebo v té teplé troubě se to přes noc nejprve zavařilo a pak se to dovařovalo. A případně se druhý den ještě ta polévka dotáhla a potom s ní šup do bandasky a hurá do lesa. A právě v zimě, a to jsem o tom četl právě v té bavorské knize, jsem o tom četl, jak si v zimě vařívali, protože samozřejmě ta polévka v bandasce vychladla. A když ní bylo trošku sádla, už by to nebylo ono, tak nosívali velkou pánev do lesa a udělal se samozřejmě ohýnek a na té velké pánvi se vlastně ta polévka zahřívala. A často ještě to dělali tak, že přidali nějaké to vajíčko, protože vajíčka, slanina, chleba a cibule to byl, a česnek, to byl vlastně takový základ té stravy, takže často se ještě právě těmi vejci, ať už byly v polévce, anebo se na té pánvi na špeku upekla nebo osmažila vajíčka, tak tím se ty dělníci, ty, kteří v tom lese makali, dojídali takzvaně. Takže to jenom k tomu. A ještě tady mám jeden dotaz jedné naší posluchačky, který dneska chci zodpovědět. Co to je panádová polévka? Protože jsem se s tím mnohokrát setkala, píše paní Marie mailem, co mi poslala, a nevíme a dohadujeme se s kamarádkami, co to je. No, já jsem pátral a právě tady v té kuchyni staré Šumavy jsem tuhletu polévku našel. Panádel supe přímo se nazývá německy tedy a byla to chlebová polévka. V tomhle případě zažil jsem panádovou polévku také na jiný způsob, ale každopádně tady se připravovala, jak jsem řekl, z vařeného chleba. Znova připomínám, v dřívějších dobách na té Šumavě jako hlavní mouka byla žitná mouka. Často to byla opravdu super celozrná, bychom to dnes nazvali, že to už byla opravdu taková ta nejhrubější a nejčernější žitná mouka. Tenkrát to nebylo nic moc, ale dneska bychom to považovali přímo za božskou manu, takovouhle mouku, protože samozřejmě byla plná vlákniny a živin, protože tam zbývaly právě, byly tam ty povrchy toho zrnka, které jsou samozřejmě výživově nejcennější. Takže panádl supé se připravuje z chleba, sádla, majoránky a samozřejmě mouky, ale nakonec se má zjemnit smetanou a žloutky. Takže chlebová úplně obyčejná, kde nesměla chybět teda majoránka. Ale podobných receptů bychom v tom repertoáru našich prapředků našli nespočítaně. Dělali se další takové z rozvařeného chleba, různé polévky, kde třeba, když to měla být sváteční, neříkám panádl supe, tady v tom receptu se nazývala sváteční žebračka přímo, když to do češtiny přeložím, takže se připravovala z rozvařeného chleba, ale zase do ní přišlo kousek uzené kosti nebo alespoň kůže ze slaniny. Jo, a pochopitelně je také to, že se často kombinovaly tady ty chlebové polévky, nebo že se vlastně zelné polévky nebo pražené polévky ze zeleniny velmi často právě zahušťovaly chlebem, takže se z nich stávaly chlebové polévky, protože tehdy naše prapředkyně hospodyně byly dobré hospodyně a to by bylo, aby vyhodili sebe menší patičku nebo kůrku chleba. Všechno se, když už to nepřišlo teda skrmit, tak se všechno nastrouhalo a právě přidávalo do jídel. A samozřejmě na Šumavě nechybělo těchto, když už je řeč o polévkách, nechyběly houby, především sušené, takže nejenom třeba na té Moravě, jak znám tu tradici, že se do zelnice oni dokonce dělají na Štědrý večer, že do ní přidávají sušené hřiby, jak říkají, tak i tady na Šumavě to bylo samozřejmostí, že se běžně zelnice, polévky a nejenom ty doplňovaly houbami. No, kdybych měl mluvit jenom třeba o kulajdách, nebo my to nazýváme na různé způsoby a těch názvů by byla také těch kudlanek a nebo dalších polévek tohoto typu, kde jsou brambory, houby, smetana, no to znáte, jak se dělá kulajda. Tak takových variant jich bylo také nepočítaně. Takže to jsme prošli trošku stravu lesníků a lidí, kteří pracovali v lese a trošku jsme zahlédli do toho stavu polévek. A teď si dáme další písničku a hned po ní si upečeme také něco sladkého, protože i to nasládlé a sladké k tomu pravidelnému životu a těžkému životu našich předků samozřejmě také patřilo. V kuchařském čarování teď otočím několik stran a dostávám se v knize do té části, která se věnuje sladkostem tehdy na Šumavě připravovaným. A samozřejmě tu najdeme velikonoční mazanec i vánoční housku nebo také caltu nebo štólu. Samozřejmě tady můžeme si připravit pokrm, který nebo sladkost, kterou nazývali naši předkové medvědí pracky, ale velice často se dělalo škvarkové pečivo, které se vlastně, kde se kombinovalo kynuté těsto a do něho se přidávaly škvarky, ale běžně se právě do toho přidával i cukr, takže to nebylo naslano, jak bychom předpokládali, ale na sladko. A mám tady na škvarkové placky recept, jeden, který jsem vyzkoušel a který mám právě tady označený v té knížce, kdy do 300 gramů polohrubé můžete použít i hladkou mouku a samozřejmě nepoužíval bych tu černou žitnou, kterou používali na Šumavě kdysi dávno, přece jenom by to bylo příliš hutné. Ale na 300 gramů dáte půl kostičky droždí, jednu nebo dvě lžíce cukru a nějakých čtvrt kila semletých škvarků. A pozor, ještě čtvrt kila vařených brambor. A právě s těmi nastrouhanými vařenými bramborami to všechno dostane, to těsto dostane takovou zvláštní příjemnou hladkost, i když je kynuté, zůstane vláčné. Jo, samozřejmě trošku si to osolte podle toho, jak jsou případně slané škvarky a aby z toho bylo těsto jako ještě vláčnější, tak deci a půl až dvě deci mléka. a zpracovat těsto, nechat vykynout, samozřejmě ideální. Já si tu mouku trošku nahřeju, mléko nahřeju, takže celé to těsto zadělám takové jakoby vlažné a ono to snadno potom vykyne. Takže po jednom vykynutí jsem to těsto propracoval a potom už rozdělil na plech vyložený pečícím papírem a ještě jsem to sypal teda kmínem a semínky. A dělal jsem takové vlastně, nebyly to moc placičky, no původně to byly placičky, když jsem to položil na plech, ale ono jak to kyne, tak se to zvedlo, takže z toho byly takové vdolky. Takže škvarkové placičky, čtvrtkyla vařených brambor, čtvrtkyla škvarků, 300 gramů polohrubé mouky, půl kostičky droždí, 2 lžíce cukru, řekněme, a necelé 2 deci mléka. Velice jednoduché, ale fakt je to ty škvarky, brambory a ta mouka dohromady. Je to vláčné, je to dobré. Ale pak tady mám pro vás ještě další recept. Teřinku budu hledat, tady vidíte. Když jsem četl poprvé volarské gulačen, tak jsem si myslel, že to je něco gulat, jako že to je něco s gulášem. A oni jsou to koláče. Gulačen jsou koláče pekařského mistra pana Rýpla z Volar. No ale to je kdysi dávno, ale v principu, když bych vám přečetl ten recept, tak jsou to klasické koláče takového typu, jako se dělají na Plzeňsku. Jo, znáte takový bohatě zdobený velký placatý koláč. No a půjdeme dál. Já totiž jsem tady a tady je ten recept. A ten recept mě inspiroval i vlastně k minulému a předminulému týdnu, kdy jsem pekl nějakou tu husu a připekl jsem jako dezert k tomu švestkový perník. A byla by to velká dobrota, a ten perník, protože se do toho těsta perníkového přidávají povidla a ještě sušené ovoce, ořechy a pochopitelně i nakrájené sušené švestky, tak ten perník je potom takový jemný a vláčný, plný právě těch ořechů a kousků toho ovoce. Takže to je takový perník nad perník, bych řekl. No a recept je opravdu jednoduchý a pokud si poznamenáte, tak se vám určitě povede, protože je to takové to řídké těsto, které pak nalijete na vymazaný a moukou vysypaný plech a upečete a hotovo. A jak je vláčný, tak se nemusí ani k tomu dávat žádné promazávání a nějaká velká povidla. Já jsem k tomu dělal moji oblíbenou kysanou smetanu, zase s doplněnou, nevím teď už čím přesně, abych pravdu řekl, ale napadl mě, že bych do toho dal višňovou marmeládu nebo nějakou takovou tu klevelu nebo i kysaná smetana s brusinkovým kompotem, to je také velká dobrota. Takže 0,5 kg mouky, dál tam patří, řekněme, v tom původním receptu šumavském je 200 gramů cukru, ale to je podle mého moc sladké, takže já jsem dal jenom 100 gramů cukru a dal jsem tam 200, možná bylo těch povidel o trošku víc, 200 gramů povidel a ty povidla jsem povolil, protože to byla poctivá hustá povidla, tak jsem je povolil naším, neměl bych říkat rumem, tak tuzemákem. Rozumíme si. A tím pádem ten perník dostane zase takovou tu krásnou, lepší vůni. Takže povidla, která musíte naředit, aby byla kašet, aby se dobře rozptýlila vlastně v té mouce potom. Potom jsem do toho dával 2 vajíčka. A no já se teda přiznám, já jsem ten perník udělal od boka teda, jo, ale pak jsem si to ještě jednou udělal, tak jsem ho vážil. Aby to byl perník s medem, tak jsem do toho přidával nějaké, já jsem tam lil, ale byly by to řekněme 3-4 lžíce medu. A jak už jsme zvyklí dávat kakao v tom prapůvodním receptu ze Šumavy, to kakao nebylo, ale tady já jsem přidal také 2 lžíce kakaa. A dal jsem ještě také z neošetřeného, chemicky neošetřeného citronovou kůru, která také v tom prapůvodním receptu není. A pochopitelně perníkové koření. To tam nesmí chybět. Pozor, jo. To je velice důležitá věc. Takže perníkové koření. Já jsem měl směs takovou, kterou jsem si sám namíchal, takže je to opravdu poctivé koření. Když byste neměli, použijete prostě takový ten kypřící prášek do perníku, kde to koření je. Ale není to ono. A já teda samozřejmě vedle toho, že dáte perníkové koření, musíte dát i ten kypřicí prášek nebo jedlou sodu. tady to jeden sáček na tohleto množství bohatě stačí. No a potom tedy je to dohromady nějakých dalších 200 gramů nebo 250 gramů nasekaných ořechů, kandovaného ovoce nebo ovoce sušeného, nakrájeného. Já jsem tedy preferoval, protože to je švestkový perník, tak jsem preferoval švestky a dal jsem do toho ještě brusinky sušené. Nedával jsem rozinky, ale klidně by tam také mohly být. Takže 250 gramů tohleté směsi. No a to je v podstatě všechno. Já jsem, jestli jste si všimli, do toho samotného nepřijde teda, do toho původního receptu nepřišel tuk, ale já jsem do toho ještě přidal nakonec, protože jsem si říkal, tak jsem přidal v první várce olej a v druhé várce jsem potom, když jsem dělal po druhé ten perník, tak jsem přidal, řekněme, 10 deka másla rozpuštěného. Takže to ještě k tomu. No a aby to bylo řídké těsto, takže takové 2,5 deci vlažného mléka. A tím jsem to všechno zadělal docela jednoduše. Já to většinou dělám tak, že ty vajíčka, pískový cukr nejprve vyšlehám, přidám tam všechny tyhle a do mouky zase si přes sítko přidám kakao a pěkně to všechno promíchám, aby ty sypké součásti se pěkně promísily. No a potom už to zamíchané těsto dáte na tukem a moukou vysypaný plech a pečete švestkový perník. Tak, takže to byl poslední šumavský recept. Ty další budou po písničce jako obvykle, jako inspirace pro příští dny v podobě kuchařského kalendáře.
Kuchařský kalendář.
A i ten je tentokrát inspirován lehce kradí z té knihy Václava Molovického a zároveň dalších knížek z oblasti Staré Šumavy. První je tady takzvaný kořínkový salát, což je recept, který velice rád používám. Je to kořenová zelenina, nakrájená na tenké proužky, můžete ji i nahrubo nastrouhat, ale já si dávám většinou práci, že to nakrájím na jemné nudličky, na takové až jakoby nudle, nebo jak to říct, polévkové nudle, ano, tak na tenko, úplně na jemňonko. A zkrátce tuhletu kořenovou zeleninu spařím vařící vodou a nechám to chviličku stát a potom tu vodu sliju. Často i ten vývar potom použiju, protože se to nezdá, ale by i během chvilinky toho zalití už to má svoji chuť, to, co sléváte. Ale každopádně nám jde o to, co zbyde v tom sítku. Tokrát se ochladím a zaliju to mým oblíbeným rozvarem ocet, cukr, trošku soli. Tím pádem je to nasládlé a ještě do toho přidávám nakládanou, tu sterilovanou červenou řepu a případně i trošku kysané, mojí oblíbené kysané smetany a takovýhle salát je, věřte mi, velká dobrota. Ať už ke kusu masa, anebo jen tak, že si to člověk dá třeba s opečenou topinkou, s opečeným chlebem. Další tip je omeleta. A ta omeleta, zkuste to, je to opravdu výborné. Z kousky uzené ryby. Do té omelety, když zapečete uzenou rybu, ona se v tom tak krásně rozvoní, že bych řekl, že to je ještě jako chutnější, než když tam dáváte slaninu. A že taková vejce ze slaninou nebo omeleta ze slaninou, že je dobrota. Takže omeleta s uzenou rybou. A potom tady mám recept, který zase byl v té knížce Václava Malovického Pohankové škubánky. Kdy se ale nedělaly škubánky klasické bramborové, takže se tedy nejprve vařily brambory, pak se zasypou moukou, že slije se voda, zasypou moukou, nechá se ta mouka propařit a pak se to pořádně důkladně prošťouchá. 7 šťouchů do kucmouchu a potom se do toho kucmouchu tedy samozřejmě přidá ještě také tuk, protože bez tuku neomaštěné škubánky nejsou škubánky. Nicméně tady se jednalo o vařené brambory, které se zasypaly ne moukou, ale pohankou, lámankou nebo i pohankovou moukou. Ta se propařuje podstatně snáz a rychleji a potom se to celý ušťouchalo samozřejmě zase s troškou toho sádla, aby to bylo hladké, pěkné. Ale můžete udělat běžně, tak jak to dělám doma, nastavovanou vlastně bramborovou kaši, kdy do té kaše dám trošku, do těch vařených brambor dám trošku másla, vyšlehám je, pak přidám malinko smetany a pak tam přidám spařenou pohanku a je vám to velká dobrota. No a k tomu třeba jenom opečená uzenina, anebo sázené vajíčko. Ale to sázené vajíčko by se hodilo stejně tak k dalšímu typu, kdy tady je nastavovaná fašírka, která se nastavovala předem uvařenými, takový, jak jsou takové ty trhané kroupy. Jo, úplně drobná taková drť z těch krůp, anebo teda vezmete malé krůpky, ty uvaříte docela snadno a rychle a přidají se do trošku mletého masa a já se takováhle nastavovaná fašírka s krůpami a můžete to klidně i trošku zabíjačkově ochutit, to znamená přidat docela solidní partu česneku a podobně. No, další tip jsou nudle, o nich už dneska řeč byla. A možná jsem zmínil, že se ty domácí nudle dělaly vlastně vařené, se přidávaly do dušeného zelí. Takže to byly vlastně takové nudle v zelí. To zelí se hodně dušené, se hodně vypeklo společně s cibulí, až jakoby tak trošku do hněda. A do něj se právě tyhle nudle přidávaly. A když byste nechtěli dělat domácí nudle, můžete použít kupované. A nebo také se často dělaly šlejšky, to znamená, že to byly bramborové šišky nebo takové bramborové špalíky, které se do toho zelí přidávaly a bylo zase vařeno. No a aby jsme zůstali u těch starodávných, tak co si udělat na sladko takový trhanec? Ten trhanec se dělal na různé způsoby, ale tady na Šumavě jsem našel právě recepty nebo v těch šumavských knihách nebo knihách pojednávající o území Šumavy. Jsem našel recepty, kdy se trhanec pekl na pánvi anebo se pekl v troubě. Na pánvi to byla taková silnější palačinka, v troubě to bylo ještě vyšší, takové lité těsto upečené. Nakonec se to všechno roztrhalo, zasypalo tlučeným cukrem, tenkrát z homolí usekali a utloukli cukr, tak my bychom to nechali se to skaramelizovat, ať už na pánvi nebo v troubě. A pak se k tomu přidávala hrušková muzika, která se dělala z takové sušené směsi, drcené směsi sušeného ovoce, především hrušek. No a aby jsme měli jaké kus žvance masa, tak prosím pěkně, co takové volarské řízky z Kance? Jsou to docela normální řízky, jen s tím rozdílem, že tedy ať už budete mít kančí, nebo budete mít vepřové maso, nechám na vás, ale dobře to maso posypte, osolte, posypte mletým nebo drceným kmínem a hlavně potřete česnekem a to výrazně. A potom dobře ještě je třeba na to dát plátky slaniny, nebo já dělám, spíš když bych to dělal, tak bych dal nudličky slaniny a to všechno takhle na ty řízky namačkejte, aby to tam drželo a potom už je obalte a smažte a věřte mi, bude to dobrota. Já jsem to dělal naposledy tak, že jsem je rozsmažil na pánvi a pak jsem je dal do trouby a při 110 stupních jsem je dopékal a ty řízky byly jako dort a voněly právě tím česnekem, kmínem a slaninou. Tak no, myslím si, že jsme toho navařili až, i když jsme vařili hodně po starodávnu. Za týden to už budeme mít prosinec na dohled, tak to začneme takový miniseriál na téma vánoční cukrovíčko a mikulášské dobroty a podobně. Do té doby jen všechno dobré a radostné vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou vládnul a kouzlil Honza Simota a do mikrofonu věřím, že sice trošku možné a nostalgicky vzdálené, ale dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.